objektívne, keby sa teraz, ja neviem, zo všetkých slovenských univerzít a neviem odkiaľ, pozbierali politológovia na konferenciu a diskutovali by o tom, že ktorá vláda má najlepšie predpoklady objektívne preto, aby Slovensko zostalo mierovou krajinou, tak to je súčasná vláda Roberta Fica. A v tomto zmysle je v záujme Slovenska, aby sa Ficova vláda udržala. A mimochodom 20. teraz marca o 17. hodine, čiže o 5. popoludní, viacero občianskych združení organizujeme v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí také verejné zhromaždenie za mier na Slovensku a proti progresivizmu. Čiže takýmto spôsobom chceme dať najavo aj takto, že existujú nielen tie demonstrácie, ktoré organizujú Šimečkovci, ale že existujú aj ľudia, ktorí majú iný názor a ktorí chcú zachovať mierové Slovensko.
Predstavuje Rusko skutočne existenčnú hrozbu pre celú Európu, ako o tom často počúvame z úst európskych politických elít? A dočkáme sa naozaj skorého mierového riešenia konfliktu na Ukrajine? Milí diváci hlavných správ, dnešné pozvanie do štúdia prijal pán Jan Čarnogurský. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujeme, že ste si na náš našli čas, pán Čarnogurský.
Ďakujem za pozvanie.
O vás sa dá toho povedať naozaj veľmi veľa. Boli ste disidentom, potom aj bývalým politikom vrcholovým, podpredseda federálnej vlády, predseda slovenskej, minister, predseda KDH, ale v poslednom čase o vás dosť počujeme najmä ako o predsedovi Slovensko-ruskej spoločnosti. A ste teda človek, ktorý sa zasadzuje o čo najlepšie vzťahy s Ruskou federáciou. V tejto súvislosti sa mi nedá neopýtať aj na nedávne vyhlásenia francúzskeho prezidenta Macrona a takisto iných predstaviteľov vrcholných Európskej únie o tom, že Rusko v podstate pre Európu predstavuje existenčnú hrozbu a sme ohrození nejakej jej agresii plánovanej. Ako to vidíte vy z tohto pohľadu? Je to založené na realite alebo...
Tým, že použil slovo, že Rusko ohrozuje Európu, tak už tým prejavil svoju hlúposť, no, musím to tak povedať. Lebo čo, Európa čo? To je Francúzsko, alebo to je Slovensko, alebo to je Polsko, alebo čo? Pozrite sa, to, že sa francúzsky prezident hnevá na Rusko a cíti sa ohrozený Ruskom, sa až tak veľmi nedivím, pretože vlastne tie tzv. Frankofónne krajiny v Afrike, ktoré Francúzsko vykorisťovalo, a mohol by som hovoriť detaily, tak tie sa vlastne odchádzajú od Francúzska a idú, no ale povedal by som, s pomocou Ruska to môžu tak urobiť, lebo keby nebolo ruskej záštity, tak by ich Francúzsko jednoducho potrelo. Niger napríklad naposledy a ďalšie Mali. Francúzsko tým prichádza o veľké zisky. No však, čo čítame aj v našej tlači, Francúzsko je teraz ekonomicky na tom asi tak, ako bolo Grécko niekedy. Má taký deficit HDP, alebo ako je to. No, čiže nech, keď pán Macron chce hovoriť o ohrození Európy, tak nech hovorí, povedzme, že o ohrození Francúzska. Ale viete, po tomto Macronovom vyhlásení v Rusku sa tak s úsmevom hovorili, no, že pozor, nech si dáva pozor, lebo raz sa už Napoleon cítil akože ohrozený Ruskom a ako to s ním dopadlo. Ako to s ním dopadlo. Takže aby to tak nedopadlo aj s Macronom.
Ono, tieto vyhlásenia nemá len Macron, ale viacerí predstavitelia európskych štátov a teda aj únie ako takej. A vyslovene teda tvrdia, že ruská agresia pre nás predstavuje existenčnú hrozbu. V súčasnosti sa v slovenských médiách neobjavuje veľa informácií a vyhlásení z ruskej strany. Pred niekoľkými rokmi to ešte bolo inak. Ale vy samozrejme máte v Rusku aj nejaké kontakty. Je to založené na nejakej realite? Vyhrážali sa nám, alebo vyhrážajú sa nám Rusi niečím? Podnikajú nejaké kroky, na základe ktorých by sme sa reálne mohli cítiť ohrození?
Opäť, niektoré krajiny teda elity niektorých krajín, možno áno. Už som spomenul Francúzsko a spomeniem Anglicko. No však Anglicko malo veľkú koloniálnu ríšu, nad ktorou slnko nezapadalo a teraz sa to rozpadá a Anglicko, neviem ako je teraz, ale bude aj ekonomicky, aj vojenský a tak ďalej, upadá. No takže, že jeho moc je smiešná. A samozrejme toto, povedzme, oslobodzovanie sa afrických krajín, ale to sú aj azijské krajiny, od Anglicka by nebolo bývalo možné, alebo minimálne by nebolo tak ľahké nebyť teda strategickej podpory Ruska. No veď pozrite sa, za druhej vojny India bola anglickou kolóniou. No tak po vojne sa oslobodila. Ale keby nebolo vtedy Sovietskeho zväzu, tak proste India by sa nebola mohla tak ľahko oslobodiť. A to isté sa dá povedať vlastne o afrických krajinách a podobne. Čiže povedzme, že také Anglicko sa môže cítiť akože ohrozené Ruskom. Prísne vzaté nie je Anglicko celé, ale anglická elita. No, ale Slovensko? Veď pre nás Slovensko bolo Rusko vždy strategickým spojencom, priateľom. Od Štúrovcov, už Štúrovci sa odvolávali, alebo v každom prípade držali s Ruskom. Veď v Uhorsku, keď u niekoho polícia objavila, alebo polícia, no povedzme, že publikoval do Slovenských národných novín články, ktoré boli priateľské k Rusku, tak ho obžalovali pre panslavizmus. V Uhorsku bol trestný čin panslavizmu a to prakticky znamenalo priateľstvo s Ruskom. No, čiže pre nás Rusko nie je žiadne ohrozenie. Povedzme, že v 20. storočí to bolo Sovietsky zväz a najmä komunisti boli povedzme nositeľmi toho na slovenskej strane, ale už sú doklady o tom, že napríklad za slovenského štátu Ďurčanský, keď bol ministrom zahraničných vecí, a to v 40. roku, tak sovietského vyslanca, lebo Sovietsky zväz vtedy uznal slovenský štát, tak sovietského vyslanca, keď boli o samote, tak sa pýtal, že kedy Sovietsky zväz zaujme teda vtedajšiu Podkarpatskú Rus, alebo dnešnú Zakarpatskú Ukrajinu, tak, aby sa dostal na hranice slovenského štátu, pretože Slovensko chcelo mať spoločné hranice so Sovietským zväzom. Predstavte si, že slovenský štát, čiže spojenec Hitlera, a hovoril to vyslancovi stalinského sovietského zväzu. Čiže je istá historická súvislosť takýchto snách a preto keď teraz nedávno niektorý zo slovenských politikov povedal, že hranice s Ruskom by boli pre nás lepšie ako hranice s Ukrajinou, tak to len reflektoval proste trend, ktorý tu na Slovensku je viac než stáročie. Však Štúr napísal v tej knihe Slovanstvo a svet budúcnosti, tak nejak. No proste toto objektívne existuje a takisto Bulharsko, veď Bulharsko oslobodili od tureckého područia Rusy, cárske Rusko. No, teraz vidíme, akú politiku robí Maďarsko. A teraz odhliadnúť od, povedzme, maďarsko-ruských vzťahov, alebo ako, ale vidíte, že slovensko-maďarské vzťahy, ktoré boli tak napäté ešte pred 20-30 rokmi, povedzme, tak odrazu sú celkom dobré. To znamená, že aj z tohoto hľadiska snaha o dobré vzťahy s Ruskom plní objektívne konštruktívnu úlohu No minimálne tu na strednej Európe.
Vy v podstate tvrdíte, že všetko to negatívne nastavenie voči Rusku pochádza teda ešte z dôb vojnových a povojnových? Takže nejaké pokračovanie studenej vojny?
No, nie. Pozrite sa, veď také Anglicko aj Francúzsko nakoniec za vojny boli spojencami Sovietskeho zväzu, čiže dnešného Ruska. Ale ešte dlhšej doby ako vojnových, alebo tesne nejak predvojnových, no bývalých koloniálnych krajín, ktoré ovládali nielen svoje kolónie, ale vlastne celú Európu a Ruska, či cárskeho, alebo potom Sovietskeho zväzu, alebo dnešného Ruska. Pozrite sa, v ruskej publicistike sa už dlho, 10 rokov, alebo aj dlhšie, teda 10 rokov to ja registrujem, ale možno, že to bolo aj dlhšie, píše o tom, že končí 500-ročné obdobie hegemónie Západu v medzinárodných vzťahoch. 500-ročné, to znamená od objavenia Ameriky, lebo po objavení Ameriky potom začala plynúť zlato, viete, a to bohatstvo amerického kontinentu do západnej Európy a tým západná Európa išla hore, mocenský a ekonomický aj všelijak. A, no a že toto obdobie končí. A to asi naozaj končí. Čiže toto sú už také dlhšie geopolitické vzťahy a súvislosti, ktoré sa nedajú redukovať len na, dokonca ani len na to, čo som ja povedal pred chvíľou, že nejaké štáty odchádzajú od Francúzska alebo od Anglicka. Proste, pozrite sa, keď takým Rusko de facto zorganizovalo BRICS. Čiže združenie štátov, ktoré je dnes už silnejšie ako G7. A čiže združenie tých najsilnejších západných štátov.
Ekonomika, áno.
No a to za tým stálo Rusko a teraz takto vám poviem, že ekonomicky je Čína, isté, že ekonomicky je najrozvinutejšia a ekonomicky najväčší konkurent Spojených štátov a Anglicka, západu ako takého. Ale aj Čína si môže byť ekonomickým konkurentom Spojených štátov, no aj vďaka tomu, že vojensky Rusko udržiava Spojené štáty a, no a celý Západ no v istých hraniciach. Teraz nedávno, pred pár dňami, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal novinárom, že vojna na Ukrajine je proxy vojnou, čiže náhradnou vojnou medzi Ruskom a Spojenými štátmi.
Myslím, že ako prvý takýto vrcholový politik to vôbec pripustil verejne.
Prosím,
že myslím, že ako prvý vrcholový politik to takto vôbec pripustil verejne.
Povedal to už aj predtým nejaký Angličan, tuším, alebo ako asi tak pred pol rokom, alebo pred rokom. Už si nepamätám, kedy a dokonca ani meno, ale Marco Rubio, no však minister zahraničných vecí hlavnej západnej mocnosti Spojených štátov, to povedal. A keď to povedal, to, viete, proxy vojna, to nie je len tak vojna, že nejaká vláda, povedzme teraz Trumpova vláda v Spojených štátoch si vymyslí, že toto bude proxy vojna proti Rusku. Taká vojna vyrastá z istých objektívnych geopolitických súvislostí a náväzností a vzťahov a tak ďalej. Aj táto ukrajinská vojna tak vyrastá samozrejme. A jedine, že Marco Rubio to otvorene povedal, pretože to je nová vláda, ktorá necíti myslím Trumpova, ktorá necíti zodpovednosť za vznik tejto vojny. Však prezident Trump dokonca povedal, že keby on bol prezidentom, tak táto vojna by nebola vznikla. No, čiže vrátim sa. Sú určité objektívne vzťahy medzi krajinami samozrejme, ale medzi časťami sveta. A v tomto prípade medzi, Rusi tomu hovoria, kolektívny západ a východom. A teraz ten východ už nie je len Rusko, ale je to Rusko, Čína, India, a ďalšie prevažne azijské krajiny. No, čiže, no a tieto krajiny predstavujú už, myslím, HDP majú, myslím, že vyššie ako tento kolektívny západ, alebo minimálne také rovnaké. Presné čísla si nepamätám. A armádu majú minimálne na úrovni týchto západných armád. Ale pozrite sa armády, veď skutočnú armádu na západe majú iba Spojené štáty. Veď teraz nejaký anglický minister nedávno povedal, že anglická armáda by nebola schopná bojovať reálnu vojnu teraz nejak najbližšie roky, alebo tak nejak to povedal. Rusky nejakí politici trošku s úsmevom hovoria o anglickej armáde, že anglická armáda by sa zmestila na fotbalový štadión. No tak možno, že je to prehnané, ale viac menej je to tak. Ukrajinu podporuje celý Západ. Celý Západ, to je 800 alebo 900 miliónov ľudí proti 140-150 miliónovému Rusku. Ale to 140-150 miliónové Rusko vyhráva na Ukrajine proti celému Západu. No tak vidíte, že aké sú mocenské pomery vo svete a tie minimálne no v posledných rokoch, ale aj v najbližšej perspektíve budú pokračovať. A preto keď Emmanuel Macron povedal, že Rusko ohrozuje Európu, no tak v tomto zmysle by sa mu aj dalo dať za pravdu, lebo Rusko ohrozuje hegemóniu Západu.
Západného sveta.
Pozrite sa, veď niekedy, keď boli vojny v minulosti, tak rokovania potom o prímeri alebo o miery, alebo ako, boli v Ženeve, vo Viedni, proste v západných mestách. No teraz o západné mestá sa ani neobtrú také rokovania. Už sú v Istanbule, v Riade, proste tak, mimo západných miest a štátov, pretože tie už nie sú neutrálne v prvom rade. Oni vedú tú náhradnú vojnu proti Rusku, tak preto tam nemôže byť rokovanie o miery alebo o prímeri.
Západní lídri neustále obvinujú Rusko z toho, že porušovalo všetky uzavreté dohody, aj písomné, aj ústne, že teda podnikalo kroky k tomu, aby vyhrotilo nejakú agresiu a tlak na Európsku úniu, taktiež odstupovalo od rôznych medzinárodne uzatvorených zmluv. Ruská strana sa zbráni, že vždy podnikala len kroky, respektíve reagovala na kroky kolektívneho Západu, ako ste to aj vy nazvali. Kde je vlastne pravda?
No, teraz to, čo budem hovoriť, nehovorím len preto, že som predsedom Slovensko-ruskej spoločnosti, ale si myslím, že to objektívne tak je. Proste pravda je na strane Ruska. Lebo od dohôd o ohraničení zbrojenia, veď to odstupoval Západ a zhodou okolností najmä Spojené štáty za prezidenta Trumpa počas jeho prvého funkčného obdobia. Berme si budapešťanský, čo to bolo, dohoda nejak, o Ukrajine, na základe ktorej Ukrajina odovzdala jadrové zbranie sovietské, ktoré u nej predtým boli uskladnené Rusku. No dobre, ale vtedy, keď budapešťanský dohovor bol uzavretý, to bolo v 1994, ak pokiaľ si pamätám, tak vtedy mala Ukrajina v ústave zakotvené, že je neutrálnym štátom. No tak potom, áno, potom a v tej budapešťanskej dohode sa aj Rusko zaviazalo, že bude garantovať jej hranice. Ukrajina odovzdala jadrové zbranie, Rusko a ďalšie signatári budú garantovať jej hranice. No dobre, ale opakujem, vtedy bola Ukrajina neutrálna, toto odstránila a naopak začala robiť v podstate agresívnu politiku voči Rusku. Na Ukrajine sa začalo začala stavať americká vojenská základňa v Očakove na Čiernom mori, nedaleko Odesy, už 2019, alebo tak nejak. V každom prípade dlho pred začiatkom otvorenej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Takže Rusko sa len bráni.
Uvidíme, aké budú komentáre prípadne na tento rozhovor, že budeme obvinení z toho, že sme hlasné trúby Kremľa a podobne, ako to už býva. Nedá mi nespýtať sa aj na minulotýžňovú cestu europoslanca Luboša Blahu do Ruskej federácie. Chodieva tam pomerne často. Tentokrát som okrem iného stretol aj so Sergejom Naryškinom, ktorý je jednak šéfom ruskej rozviedky, ale zároveň je to predseda Ruskej historickej spoločnosti, ak si dobre spomínam. Samozrejme, toto stretnutie vyvolalo obrovský ošial, najmä teda na strane našej slovenskej opozície. Prezentovali to tak, že ako je vôbec možné, že sa Blaha stretne so šéfom rozviedky. Ale teda možno im ušlo, že to bolo na pôde Ruskej historickej spoločnosti a pravdepodobne preberali trošku iné témy s Naryškinom. Ako toto čítate vy? Sú tie výkriky opozície v tejto súvislosti na mieste alebo trochu preháňajú?
Najskôr poviem takto, že ja som sa o stretnutí Naryškina, síce nie výslovne s Blahom, ale s historikmi štátov, hneď poviem, dozvedel alebo dočítal z ruských médií, lebo tam sa nedávno, ale týždeň rádove som o tom čítal, že Naryškin sa stretol s historikmi zo štátov okolitých alebo susediacich so Zakarpatskou Ukrajinou alebo za Prvej republiky sa to u nás nazývalo Podkarpatská Rus. A to znamená, že s historikmi z Polska, z Maďarska, zo Slovenska a z Rumunska. Lebo to bolo asi nielen Podkarpatská Ukrajina, ale aj tie južnejšie položené časti. A to za tým účelom, pretože Rusko sa pripravuje na ukončenie vojny s Ukrajinou a v podstate vie o tom, že viaceré z týchto štátov si robia nároky a robia nároky historické alebo čo ja viem aké na, no my hovoríme o Zakarpatskej Ukrajine, však je tam slovenská menšina. A no to znamená, že Luboša Blahu by sa bolo treba opýtať, že či sa s Naryškinom rozprával aj o Zakarpatskej Ukrajine. A to ja to hovorím preto, že som sa to dozvedel z ruských médií. Čiže nie je to žiadne tajomstvo. A ak to tak bolo, tak my môžeme byť radi, že sa s ním stretol a rozprával sa o tom, pretože bolo by práve proti slovenským záujmom, keby sa Naryškin stretol s Poliakom, s Maďarom, eventuálne s Rumunom a so Slovákom nie. Takže toto by som odporúčal.
Takže opozícia zbytočne asi hysterčí a preháňa. A
no a okrem toho, pozrite sa, keď Marco Rubio povedal, že to je zástupná vojna medzi Ruskom a Spojenými štátmi a koľko slovenských politikov išlo do Spojených štátov a rokovalo tam, no tak potom je opäť v záujme Slovenska, aby aspoň nejakí slovenskí politici, no v tomto prípade premiér Fico a europoslanec Blaha, išli aj do Ruska a rozprávali sa s Rusmi.
Ako odhadujete najbližší vývoj v konflikte medzi teda Ruskom a Ukrajinou, alebo teda kolektívnym Západom a Ruskom? Spomínali ste, že Rusko už sa pripravuje na mier s Ukrajinou, ale taktiež chce mier americká strana, ale Európa teraz dosť ako keby proti tomu brojila. Ohlásili sa nové preteky v zbrojení, ak to tak môžeme povedať, 800 miliard eur, čo je šialená závratná suma. A teda stále tu nejak z nej uhlasí, že treba naďalej Ukrajinu podporovať vojensky, aj finančne, aby teda na bojisku niečo vybojovala a mala proti Rusom nejakú silnejšiu vyjednávaciu pozíciu. Je to reálne?
Viete čo, je to smiech cez slzy. Je to tragikomické a Rusi už dávno opäť hovoria, že európske elity sú pod úroveň, lebo toto, čo tu nás zaznieva, že vyjednať lepšiu, či vytvoriť lepšiu vyjednávaciu pozíciu pomocou francúzskych zbraní, atomových zbraní, no tak Rusi sa na to môžu smiať, pretože francúzske ani anglické atomové zbranie absolútne nemajú, sa nevyrovnajú ruským zbraniam.
Jadrové zbrane tam nespomínali, to spomenul len Macron v súvislosti s tým, že by sa francúzsky arzenál mohol použiť ako nejaký dážnik nad Európou.
No ale veď žiadne zbrane a žiadne armády sa nevyrovnajú teraz ruskej moci. Ruskej moci. Takže tieto reči, a keď naši politici, najmä opoziční, keď ako prijímajú tieto reči západných politikov, tak to je zrada Slovenska, pretože zaťahujú Slovensko do konfliktu, v ktorom vopred prehrá. No a keď ideme teraz ku Ukrajine priamo, tak proste Ukrajina prehrá túto vojnu, a tým viacej, že Spojené štáty sa už ako dištanciujú od toho. A keď majú európske elity, nie Európa, európske elity, veď takéto hlúpe reči, že proti Rusku a vytvoriť lepšie zázemie a tak ďalej. No dobre, ale pozrite sa, veď v Nemecku, keď si berieme posledné voľby v Nemecku, tak celá bývalá NDR volila alternatívu pre Nemecko, AfD. No tak je vôbec ešte Nemecko, existuje ešte jednotné Nemecko? Alebo v Rakúsku vyhrala tá slobodná rakúska strana, či tak nejak sa volá. Opäť, ktorá má úplne protikladnú predstavu o zahraničnej politike Rakúska. Čiže toto sú naozaj len hlúpe reči niektorých tých takzvaných politikov ďalej západných krajín, ktoré si takýmto spôsobom chcú zachovať svoje záujmy. Francúzske, anglické, Španielsko, veď to už je Napoli ovládnuté moslimami. To isté sa týka Francúzska. No tak čo oni chcú zaťahovať Európu do vojny proti Rusku a najmä zaťahovať nás? No tak je v záujme Slovenska, aby slovenská vláda a parlament a tak ďalej nenechali Slovensko zatiahnuť do vojny proti Rusku.
Ak by ste mali nejakými dvoma, troma vetami opísať ten váš predpokladaný najbližší vývoj na Ukrajine, asi to všetko smeruje konečne teda k nejakým mierovým rokovaniam, minimálne teda prímeriu a následným rokovaniam. Kedy by sme sa niečoho takého reálne mohli dočkať?
No, zatiaľ to vidím skôr ako problematické, pretože, viete, to je opäť tá hlúposť západných elit. Počúvame z našich médií, že aký plán na prímerie na Ukrajine Západ pripravuje. No, ale tento plán vôbec nekonzultujú s Ruskom, lebo prímerie je... Proste podmienkou prímeria je, aby s ním súhlasila aj druhá strana, v tomto prípade Rusko. Ale s takým plánom, o akým sa hovorí na západe, Rusko nebude súhlasiť. Nebude súhlasiť. Čiže vojna bude pokračovať ďalej a západ pomáha Zelenskému, aby sa zatiaľ udržal pri moci. Ale to znamená, že budú hynúť Ukrajinci. To je vojna do posledného Ukrajinca. Pre záujmy Západu. No tak čím skôr by som povedal, Ukrajinci sami sa zbavia Zelenského, tak tým skôr môžu zastaviť to zabíjanie svojich vlastných ľudí.
Ale nejak veľmi optimisticky to teda od vás neznelo, že by sme sa toho prímeria mohli dočkať v dohľadnom čase?
No v krátkej dobe a skôr si myslím, že nie.
Uvidíme. Dobre, poďme ešte na chvíľu v Európe. Vy už ste spomínali, že v Rakúsku zvíťazila strana, ktorá zvíťazila AfD, skončila v nemeckých nedávnych parlamentných voľbách druhá. Taktiež vieme, že aj v iných západných štátoch sa naozaj derú na výslnie strany, ktoré hlásajú to, čo je v rozpore s tým, čím nás tu krmili európske politické elity ostatné 10 ročie, minimálne teda jedno. Myslíte si, že postupne na nejakú takú zmenu dôjde v celej Európe?
Myslím, že áno, v tomto zmysle áno, pretože no, Európa nemá na to, aby teraz poviem, vzdorovala BRICSu. To už není len Rusko. To je BRICS. No, čiže... A to sa potom, to sa časom prejaví aj volebne, lebo to znamená, že však už teraz Európa, Nemecko musí platiť, nútia ho platiť drahý americký plyn, ale samotná Európa sa odrezala od lacnejšieho ruského plynu. A viete, v našich novinách sa len hovorí o tom, že ako znižujeme svoju závislosť na ruskom plyne, ale nepíšu, že ako, za akú cenu. A ako budú stúpať účty za plyn slovenským domácnostiam. No pretože v tomto zmysle sme teraz väčšou, viac podriadení Západu, Spojeným štátom, ako sme boli za komunizmu Sovietskému zväzu.
O týchto témach by sa dalo ešte dlho rozprávať, možno niekedy na budúce. Poďme ale na chvíľu aj do domácich politických vôd. Rieši sa, povedzme to tak, že vládna kríza. Stále sa nevie, akú podporu má vláda v parlamente. Či je to 76 hlasov, alebo to bude 79. Ako to vy vnímate? Predsa len ste svojho času boli na tej najvyššej pozícii, čo sa týka predsedu vlády slovenskej. Ako to vnímate momentálne u nás?
Poprvé, že súčasná vláda, pozrite sa, ja som nikdy nepatril do socialistického tábora ako Fico, ale súčasná vláda na čele s Robertom Ficom má objektívne najlepšie predpoklady, aby nedovolila zatiahnutie Slovenska do vojny na Ukrajine. A viete, ku vláde každý môže mať nejaké subjektívne nastrojenie, že jeden ju ktorúkoľvek vládu uznáva viacej, druhý menej. To je normálne, to je normálne. Ale objektívne, keby sa teraz, ja neviem, zo všetkých slovenských univerzít a neviem odkiaľ, pozbierali politológovia na konferenciu a diskutovali by o tom, že ktorá vláda má najlepšie predpoklady objektívne preto, aby Slovensko zostalo mierovou krajinou, tak to je súčasná vláda Roberta Fica. A v tomto zmysle je v záujme Slovenska, aby sa Ficova vláda udržala. A mimochodom 20. teraz marca o 17. hodine, čiže o 5. popoludní, viacero občianskych združení organizujeme v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí také verejné zhromaždenie za mier na Slovensku a proti progresivizmu. Čiže takýmto spôsobom chceme dať najavo aj takto, že existujú nielen tie demonstrácie, ktoré organizujú Šimečkovci, ale že existujú aj ľudia, ktorí majú iný názor a ktorí chcú zachovať mierové Slovensko. No, ale čiže... A ešte poviem na jeden rozdiel, ktorý si mnohí ľudia neuvedomujú. Rozdiel medzi 90. rokmi a súčasnosťou. V 90. rokoch bol Mečiar, bol, nie? Mečiarové vlády. Opäť KDH bolo v opozícii, ale KDH bolo hlavnou opozičnou silou a nedovolilo by a vôbec nepripustilo diskusie o návrate do obnovení Československa. Lebo tu boli také síly, tie liberálne, ktoré dneska organizujú demonstrácie proti Rusku, alebo ako to nazvem, ktoré by povedali, že no dobre, tak obnovme Československo a znovu bude dobre. No a vtedy to neprichádzalo do úvahy. Teraz opäť KDH je, ale KDH hrá treťotriednu úlohu a podobné síly, ktoré vtedy reprezentujú, nie síce politicky, ale geopoliticky nazvime to, ktoré vtedy reprezentoval Mečiar, tak dneska alebo nie Mečiar, pardon, ktoré vtedy reprezentovali tie liberálne VPN to bolo, alebo čo to bolo, už si ani nepamätám, tak dnes reprezentujú tieto sily, ktoré organizujú tie demonstrácie, no tak vtedy takéto demonstrácie by neprichádzali do úvahy, pretože tam bolo KDH, ktoré by ich politicky nedovolilo, no tak to poviem. A tým, že bolo lídrom opozície, tak proste ono určovalo program, politický program a nie iné, povedzme VPN. Teraz je nevýhodou, že KDH nemá takú pozíciu a preto vlastne hlavný politický program, iný než vládny, určujú tieto progresívne strany.
Ako vy hodnotíte vývoj kresťansko-demokratického hnutia od tých 90. rokov až po súčasnosť? Mali sme tu minulý týždeň hostí, ktorí sa tiež tomu vyjadrovali a teda nie veľmi to súčasné nastavenie v KDH kvitovali.
Pozrite sa, na jednej strane sú tu prívrženci KDH, voliči KDH a tak ďalej, ktorí vždy boli dobrí a sú aj dobrí aj teraz. A oni sú, predstavujú takú stabilizujúcu časť slovenskej spoločnosti. Ale žiaľ, KDH nepredstavuje silu, ktorá by vedela dať taký program týmto ľuďom, ktorá by ich priviedla do líderstva súčasnej slovenskej politiky. No a v tom je problém KDH.
Ako vnímate, povedzme, nejaké zbližovanie sa KDH s progresívnymi politikmi?
No tak to je to najhoršie, čo by KDH mohlo urobiť. Pretože to, tým sa KDH dostane do, opäť bude posilňovať zaťahovanie Slovenska do vojny na Ukrajine. Pretože progresívna strana, ona by dala, poskytla slovenské letiska, povedzme Sliač, pre západné lietadlá, aby lietali nad Ukrajinu bojovať s ruskými stíhačkami. No a Rusko sa vyjadrilo, že letisko, z ktorého vyletia takéto lietadlá, stane sa cieľom ruských rakiet. To znamená, že potom môžeme očakávať, že na Sliač dopadnú ruské rakety. A bude to z vojenského hľadiska to bude oprávnené.
Ale odmyslieť si ten konflikt, ktorý teda má Rusko a s Ukrajinou, tam by prichádzalo dosť takému hodnotovému pnutiu asi aj medzi KDH.
No áno, samozrejme. Vzniknú tu LGBTI. Viete, najskôr nie je tak viditeľne a silne ako na západe, ale krok za krokom sa to bude tu naposilňovať. No.
Nebolo by to asi to pravé orechové?
Nebolo, nie.
Dobre, čo vravíte ešte na to pnutie, ktoré je v súčasnej vládnej koalícii? Vieme, že sa menili nejakí ľudia na ministerských postoch. Myslíte, že aktuálna vládna koalícia to ustojí a Fico dovládne až do riadnych volieb?
Pre Slovensko by bolo dobré, aby uspela. A to nadväzujem na to, čo som povedal pred chvíľou. A viete, tí poslanci pôvodne vládnej koalície, ktorí teraz tak nejak sa snažia, alebo pôsobia dojmom, ako by minimálne nechceli s vládnou koalíciou hlasovať, tak škodia Slovensku a pravdepodobne to robia zo svojich zištných dôvodov. Tak ja by som ich nikdy v budúcnosti nevolil.
Ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas. Ďakujem, že ste prišli do štúdia hlavných správ a verím, že sa ešte uvidíme niekedy v blízkej budúcnosti.
Všetko dobré.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol pán Jan Čarnogórsky.